รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคุยกับท็อปกับผมท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาทาง FM 101 Radio Report 1นะครับคลื่นท็อปอันดับ1นะครับพอพูดถึงเรื่องของรายการคุยกับท็อปหลายคนบอกอุ๊ยดีจังเลยเพราะว่าได้คุยกับนักร้องหลายๆคนได้เห็นมุมมองความคิดแล้วก็อัปเดตชีวิตครับว่าตอนนี้ศิลปินเหล่านั้นเนี่ยเขาทำอะไรอยู่อย่างไรบ้างแล้วครับวันนี้เรามาพบกับนักร้องสาวจากค่ายแกรมมี่โกลด์ครับเป็นนักร้องใต้เสียงดีคนหนึ่งนะครับที่มีดีกรีถ้วยพระราชทานด้วยครับเราต่อสายไปคุยกับเธอเลยครับรัชนกศรีโลพันธ์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ท็อปนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนรายการผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ
นี่ต้องแหวนใต้มาแบบนี้ถึงจะเป็นยี่ห้อรัชนกจริงๆ
แต่จะได้รู้ว่าเป็นตัวจริงค่ะพี
่นะคะแม่สาวจากร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชนะครับแม่ที่อยู่ในวงการนี้มาก็ยาวนานแล้วต้องบอกว่านกก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินรุ่นที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่และของน้องๆหลายๆคนของแกรมมี่เหมือนกัน
ค่ะถ้าหากว่าเป็นพี่น้องศิลปินหรือรุ่นราวคราวเดียวกันที่เข้ามาพร้อมๆกันก็จะมีพี่ไผ่พงศธรนะคะน้องตั๊กแตนชลดาเขาจะเข้ามาพร้อมๆกันถ้าเป็นรุ่นน้องก็เป็นน้องจักรจันทร์วันวิสาน้องแปรวาพัชรีค่ะอันนี้น้องเอิร์นสตาจะเข้ามาไล่ๆกันค่ะ
นะครับพูดถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยพี่ท็อปนึกถึงอะไรรู้มะเคยไปกินแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหมันต้องกินที่นี่เลยต้องถามคนเจ้าถิ่นทำไมมงคุดหวานของนครศรีธรรมราชจึงอร่อย
มังคุดคัดใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช่ที่มันเสียบไม้อะที่มันเสียบไม้อะ
ใช่ค่ะเรียกว่ามังคุดคัดก็คือเป็นมังคุดที่ยังไม่สุกค่ะก็เป็นมังคุดแบบแก่ๆแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นคิดก็คือมันจะกินได้ยังไงใช่ไหมคะก็คือนกว่ามันคงจะแปลกเพราะว่ามันสามารถกินได้ตั้งแต่มันยังแก่ๆอยู่นั่นเองหรืออ่อนๆนะคะก็คือนกว่าเขาเหมือนมีสูตรมีเทคนิคในการแกะออกมานะคะก็กลายเป็นจากกินสุกกินหวานกินนิ่มก็กลายเป็นกินแบบกรอบกรุบกรุบก็ให้เสน่ห์ไปอีกแบบนึงแล้วคงมีสูตรในการผ่าโดยไม่ให้ติดยางติดอะไรได้ก็เลยกลายเป็นของที่เหมือนเป็นไปแล้วต้องได้กินต้องได้ลองชิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญผลไม้ทางใต้นกว่าอาจจะด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะก็อาจจะมีรสชาติที่หอมหวานอยู่แล้วด้วยเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญค่ะ
เนาะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าสินค้าโอท็อปที่ยอดเยี่ยมเวลาเราไปนครศรีธรรมราชเนี่ยพี่ท็อปจะต้องไปกินอันนี้ทุกครั้งเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามังคุดแบบเนี้ยมันหากินที่อื่นไม่ได้
ค่ะ
เหมือนเราไปตรังเราก็ต้องไปแบบหมูย่างเมืองตรังอะไรเงี้ยใช่ไหม
ค่ะหรือไปกินเค้กใช
่
ไหมคะ
อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเรายังนึกถึงอะไรบ้างผลิตภัณฑ์แบบเครื่องจักรสานเหมือนยาลิเพาอะไรเงี้ยเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ย
ค่ะหรือพวกผ้ามัดย้อมหรือผ้ายกเมืองนครต่างๆ
เราจะเห็นได้ว่า
เครื่องถมเครื่องเงินเครื่องถมสามกษัตริย์อะไรนี่ค่ะ
เราจะเห็นได้ว่ารัชนกเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้เอามาประดับใช้กับการแต่งตัวของตัวเองในฐานะบทบาทของการเป็นนักร้องด้วยอย่างชัดเจนมาก
ค่ะก็ต้องบอกว่านกว่าทุกภาคทุกพื้นที่นะคะคงมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์มีความภาคภูมิใจในรูปแบบของแต่ละที่ตัวนกเองก็เช่นเดียวกันค่ะพอเราเป็นสาวใต้เมืองนครอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของเราเราก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วยิ่งตัวนกเป็นนักร้องนกมีโอกาสที่จะใช้คำว่านำเสนอสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นภาพพื้นเมืองหรือเป็นสิ่งที่ดีๆของภาคใต้หรือของบ้านนกนกก็ยิ่งดีใจมากๆค่ะที่จะได้นำให้ทุกท่านได้รู้ว่ามีสิ่งดีๆอยู่ที่ภาคใต้หรือที่นครศรีธรรมราชเหมือนที่อื่นที่เรามีอยากให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นพื้นที่ของตัวเองค่ะ
หยุดอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติกันมาแบบโอ้โหเรียกว่าอาชีพศิลปินเนี่ยเป็นอาชีพที่โดนในช่วงต้นๆเหมือนกันจากการที่เขาเริ่มมีมาตรการต่างๆมานะครับหยุดงานร้องเพลงมานะครับมีนาคมนี่ยังได้ร้องอยู่มั้ยหรือว่าไม่ได้ร้องแล้ว
จริงๆนกมีนาคมได้ร้องเฉพาะช่วงต้นเดือนแรกค่ะตั้งแต่วันที่10กว่านกเริ่มโดนยกเลิกตั้งแต่วันที่17มีนาคมมั้งคะแล้วก็มันมีงานที่เป็นหน้างานสงกรานต์พอดีก็เจอไป10กว่างานเลยค่ะพี่ท็อปก็ถือว่าถ้าถามว่ากระทบไหมถือว่ากระทบมากๆค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้รู้สึกมีกำลังใจและเข้มแข็งก็คือมันไม่ได้กระทบแค่เรามันกระทบทุกคนเพราะฉะนั้น ถ้าการที่เราหยุดทุกอย่างไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ไปต่อกันทุกคนก็เลยเป็นเรื่องที่นกว่าทุกคนจำเป็นต้องให้ความร่วมมือค่ะ
เนาะนะแล้วก็แน่นอนว่าศิลปินหลายๆคนเนี่ยเกิดอาการแบบเหมือนพารานอยอ่ะคือบอกว่า คือนอยเรื่องงานหายไปแล้วก็แบบว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเราที่ต้องไปร้องเพลงไปเจอแฟนเพลงเนี่ยมันเกิดการหายไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะปรับตัวให้มันอยู่กับโควิดให้ได้ในช่วงนี้นะครับก็คือการเปิดกล้องร้องเพลงและไลฟ์สดและต้องบอกว่ารัชนกศรีโลพันธ์เป็นคนที่ไลฟ์สดแล้วมีคนเข้ามาดูและอยากฟังเพลงเพราะว่าคุณภาพเสียงของไลฟ์สดของนกเสียงดีมากอันนี้ต้องขอชื่นชมจริง
ๆขอบคุณค่ะพี่ท็อปขอบคุณพี่ท็อปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนกเห็นพี่ท็อปมาให้กำลังใจในไลฟ์สดนกบ่อยๆด้วยนะคะก็ต้องบอกว่ารู้สึกตัวเองอาจจะโชคดีตรงที่ทีมงานมีระบบเสียงของตัวเองไว้บ้างแล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีไมค์เป็นของตัวเองมีวงดนตรีที่เป็นนักดนตรีสดๆที่เราไปเล่นกันก็เลยมีการเตรียมเครื่องมือเอาไว้บ้างแล้วค่ะบางส่วนพอมาเจอสถานการณ์นี้เรามีอะไรที่มาปรับใช้กับไลฟ์สดเราได้เราก็เลยนำมาใช้ด้วยก็คือต้องบอกว่าต้องใช้เวลาเตรียมตัวนะคะเวลาจะ Facebook Live บางแฟนเพลงบางท่านบอกอยากให้พี่ต้องมาไลฟ์ทุกวันก็ต้องบอกว่าจริงเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างก็เลยถ้าประมาณอาทิตย์ละครั้งก็ถือว่าก็จะพอสะดวกค่ะพี่ท็อป
นะและที่สำคัญคือหน้าเราไม่หายไปด้วยไงเนาะเพราะว่าคือหลายคนคงจะคิดถึงอยากจะได้เจออาจจะอะไรเงี้ยพอหน้ามันหายไปปั๊บเนี่ยเฮ้ยคนก็จะไม่รู้แล้วว่าตอนนี้เราเป็นตายร้ายดีเจ็บป่วยเป็นอะไรยังไงบ้างแล้ว
ใช่ค่ะก็คือเริ่มแรกที่นกมาไลฟ์คือจริงๆนกเป็นคนที่ไลฟ์เฟซบุ๊กน้อยมากค่ะแต่พอช่วงเนี้ยนกเองก็รู้สึกว่านกคิดถึงแฟนเพลงพี่ท็อปคิดถึงหน้าเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อมีสิ่งนึงที่เราทำได้ก็คือกำลังใจผ่านเสียงเพลงเราเองก็หายเหงาและแฟนเพลงก็หายคิดถึงก็เลยใช้คำว่า Facebook Live นะคะก็เป็นสื่อที่จะทำให้เราเหมือนได้ส่งกำลังใจได้เห็นกันเวลาไม่เห็นนักร้องหรือไม่เห็นแฟนคลับนานๆเราก็ห่วงค่ะพี่ท็อปแล้วเขาก็จะได้เลิกห่วงว่าโอเคเรายังอยู่ได้สบายดีแล้วก็ยังอดทนแล้วก็ยังสู้ไปด้วยกันนะคะอะไรอย่างนี้ค
่
ะ
นะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับแฟนคลับด้วยนะครับ
ค่ะ
แต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยนอกเหนือจากการร้องเพลงแล้วเนี่ยเราจะเห็นรัชนกเนี่ยถี่ยิบมากไม่เคยขาดเลย ก็คือเรื่องของอาหารการกินสมบูรณ์พูนสุขจริงๆแล้วก็
yeah.
แล้วก็เมนูแต่ละเมนูที่นกถ่ายลง Facebook อ่ะคือพี่เห็นความตั้งใจคือมันไม่ใช่แค่แบบโอเคฉันทำเสร็จแล้วโอเคแต่ว่ามันเกิดการจัดเรียงการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบว่าเฮ้ยคือเมนูบางทีแบบเฮ้ยไอ้นี่อยากกินบางทีแบบเออนี่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยนะคือเรียกว่าเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารโดย
ธรรมชาติใช่ไหมคะค่ะก็ขอบคุณพี่ท็อปด้วยนะคะที่เห็นในรายละเอียดที่น้องใส่ใจก็ต้องบอกว่าตั้งใจค่ะจริงๆตัวนกเองเนี่ยคุณแม่ค่ะพี่ท็อปเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยมากค่ะเป็นทำอาหารแกงใต้อะไรต่างๆอร่อยมากแล้วตอนเด็กๆเนี่ยนกเป็นลูกมือค่ะเราช่วยตำเครื่องเราช่วยแม่ขูดมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราไม่เคยแกงจริงเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนแบบอยากกินอาหารอร่อยเพราะนั้นลูกปรุงเนี่ยไม่อร่อยคุณแม่ก็จะเป็นแม่มือทำทุกอย่างพอเราจากบ้านมาเราคิดถึงคุณแม่คิดถึงรสชาติอาหารค่ะก็เลยอ่ะงั้นต่างๆที่เราได้เห็นได้รู้มาบ้างงั้นเราลองมาทำเองดูไหมอย่างน้อยก็ได้กินอาหารอร่อยที่ถูกปากแล้วก็ได้คลายความคิดถึงคุณแม่ด้วยทีนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดนกเองก็ทำกินเองบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้พอมีเวลาว่างเยอะขึ้นก็ทำถี่ขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ความสุขก็คือนกว่ามันไม่ใช่แค่รสชาติอร่อยถามว่าทำไมเราอยากไปนั่งที่ร้านอาหารหรือภัตตาคารเพราะบรรยากาศดีเขาจัดแต่งอาหารน่ากินน่าทานนกก็เลยว่างั้นเราเพิ่มรายละเอียดขึ้นอีกนิดนึงเราจะได้มีความสุขในการรับประทานด้วยนอกจากอร่อยแล้วก็มีความสุขกับการได้เห็นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
นะอย่างเช่นแบบว่าบางทีเห็นน้ำพริกนะจัดเรียงปลาหันหัวไปทางนี้นะข้าวผัดจะต้องมีสีอย่างนี้แล้วก็ก่อนที่จะแบบว่ามันเสร็จแล้วอะเราจะเห็นเขาเรียกว่าเครื่องปรุงหรือว่าส่วนผสมต่างๆของแต่ละเมนูซึ่งนกเนี่ยใส่ใจแล้วก็ถ่ายมันมานั้นแสดงว่าใครที่ทำไม่เป็นอยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันทำยังไงมันใส่อะไรบ้างก่อนที่มันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบเนี้ยนกก็จะแจงรายละเอียดให้แฟนๆได้เห็นก่อนว่ามันต้องใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างถูกไหมครับ
ใช่ค่ะก็เลยจริงๆก็อยากเก็บภาพมาฝากแต่ว่ามีถ่ายไว้บ้างแล้วค่ะพี่ท็อปมีวันก่อน ทำแกงนะคะแล้วก็ได้ถ่ายวิดีโอในการทำไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้สะดวกที่จะตัดต่อช่วงนี้ไลฟ์บ่อยค่ะก็เลยยังไม่ได้ตัดต่อแต่ถ่ายไว้เรียบร้อยเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคะก็จะลงเป็นทาง YouTube ให้ทุกท่านได้ดูว่ามีวิธีการทำอย่างไรหรือทำจริงๆเป็นแจ๋วจริงๆไม่ได้แบบว่าเอาใครมาช่วยหรือไปแอบเอาจานใหญ่มาถ่ายอะไรอย่าง
น
ี้ค่ะ
อืมนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับเราเห็นความน่ารักอย่างนึงที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิดด้วยก็คือนกยังมีโอกาสได้ไปเจอกับแฟนคลับบ้างที่เขาเอาของฝากมาฝากนะครับผลไม้ขนมนมเนยเนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องเลยทีเดียว
ค่ะเพราะฉะนั้นต้องออกตัวก่อนว่าถ้านักร้องจะแบบว่าอวบระยะสุดท้ายนี่ก็อย่าโทษกันต้องบอกก่อนอื่นขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแฟนเพลงแฟนคลับทุกท่านจริงๆแล้วเวลาเราแวะเวียนไปแต่ละหน้าเวทีนะคะพี่ท็อปก็มีแฟนเพลงแฟนคลับหอบหิ้วของฝากทุกอย่างตามเทศกาลหรือตามที่เขามีมาฝากเราตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้พอเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยทุกคนก็ห่วงว่าเผื่อนักร้องไม่ได้ออกไปไหนหรือกลัวว่านักร้องไม่มีรายได้แล้วไม่มีเงินซื้อหรือเปล่าอะไรทุกคนก็ถ้ามีอะไรก็เลยใครสะดวกเอามาส่งก็เอามาส่งให้กันค่ะก็ยอมรับว่านกแทบไม่ต้องซื้ออะไรเลยค่ะพี่ท็อปนกรู้สึกว่านี่ที่เขาเคยพูดว่าแฟนเพลงเป็นผู้มีพระคุณหรือคอยอุ้มชูนักร้องนกว่าช่วงนี้มันยืนยันได้ 100% เลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาดูแลเราทุกอย่างแต่ว่าท่านไหนที่ไม่ได้สะดวกมาดูแลหรือมาส่งให้กันอันนี้ก็ไม่ได้ว่ามีความผิดหรืออะไรนะคะแต่ว่านกก็นึกขอบคุณเพราะกำลังใจเรามีให้กันเสมอจริงๆค่ะ
อืมนะแล้วเห็นแบบว่าโอ้แบบว่าไปลงไปรับมีแฟนคลับเอามีทุเรียนมีขนมมี ผลไม้แบบโอ้โหมาเยอะมากสตอเนี่ยไม่เคยขาดเลยทีเดียว
ใช่ค่ะ
นะแฟนคลับของนกนะครับที่ติดตามกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็ต้องเริ่มเติบโตกันไปนะ ตามอายุเนี่ยตอนนี้แฟนคลับที่อายุมากที่สุดของรัชนกเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี
้เอาล่าสุดที่เพิ่งผ่านวันเกิดไปเป็นพี่จิตก็แล้วกันนะคะพี่แมวพี่จิตเนี่ยเป็นแฟนคลับยุคแรกๆเป็นยุคแรกๆแล้วก็อยู่กันทนอยู่กันนานคือนกว่า10เป็น10ปีค่ะ อันนี้อายุล่าสุด56ปีค่ะ16ปีแต่นกว่าอาจจะมีบางท่านที่อายุเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราไม่กล้าถามเกรงใจเรื่องอายุ ได้แค่แบบว่าเรียกพี่กันทุกคนเลยนะคะ
อืมนะแฟนคลับแบบเหนียวแน่นมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่านกเป็นนักร้องที่มีอัธยาศัยไมตรีแบบดีไงคือเป็นเฟรนลี่กับแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ขอบคุณค่ะก็อย่างที่บอกค่ะพี่ท็อปว่าสิ่งนึงที่นกรู้สึกก็คือว่าเขาเมตตาเราเขาเมตตาเราโดยจากใจจริงไม่ได้ว่าเราไปขอไปอ้อนวอนไปบังคับเขาได้เขามารักเมตตาเราแล้วก็ของแต่ละอย่างที่เขามาฝากเราใช้คำว่ามีค่าที่สุดของเขาเช่นกันก็เลยนกก็เลยมองว่า อยากตอบแทนความรักของเขาด้วยการที่ใส่ใจหรือมีอะไรที่เราทำให้ได้มอบให้ได้กำลังใจอะไรก็จะพยายามใส่ใจที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจนี้ของเขาค่ะ
อืมนะครับในช่วงของวิกฤตโควิด-19แบบนี้นะครับมีการได้เห็นกันกับแฟนคลับไหมครับว่ามีคนไหนที่แบบเขาเดือดร้อนมากๆหรือว่าเขาแบบโอ้ช่วงนี้เขาแบบแย่จิตตกโพสต์ข้อความใน Facebook ที่แบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยคือหมดกำลังใจอย่างเงี้ยสำหรับแฟนคลับของรัชนกอะครับ
ค่ะก็จริงๆก็บางท่านก็ไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ก็แอบเห็นก็คือส่วนมากถ้านกเห็นข้อความแบบนี้ก็จะเข้าไปให้กำลังใจค่ะก็โดยภาพรวมคือนกเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาในรูปแบบของตัวเองมันไม่เกี่ยวว่าเราจะรวยมากรวยน้อยแต่โอเคคนที่หาเช้ากินค่ำย่อมลำบากมากที่สุดนะคะแต่ว่าทุกคนล้วนแต่มีภาระของตัวเองก็ได้แต่ให้กำลังใจกันค่ะว่าให้อดทนและเข้มแข็งนกเคยคิดเรื่องนี้นะคะพี่ท็อปเคยคิดว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกท้อแท้ไหนๆเราต้องทำยังไงแล้วก็ลองคิดถึงตัวเองนกเองก็มีนะคะแอบเศร้าเพราะว่าเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันกับอาชีพของเรานกก็เลยถามตัวเองว่างั้นนกทำยังไงนกขับเคลื่อนตัวเองยังไงนกก็เลยได้ค้นพบว่าอ๋อให้เรานึกถึงคนที่นกรักหรือคิดถึงคนที่รักเราลองคุยกับเขาดูปรับความรู้สึกกับเขาดูมันจะได้กำลังใจคำพูดเป็นกำลังใจดีๆที่จะทำให้เราอยากมีชีวิตและก็ก้าวไปต่อนะคะพี่ท็อปก็เลยอยากจะฝากความรู้สึกนี้ไปถึงทุกคนนะคะถ้าหากว่ากำลังรู้สึกท้อแท้ในไหนนกขอส่งมอบกำลังใจว่าให้นึกถึงคนที่เรารักนึกถึงคนที่รักเราปรึกษาพูดคุยเผื่อมีอะไรช่วยเหลือกันได้แค่คำพูดคำหนึ่งที่เรากำลังรู้สึกแย่มันสามารถทำให้เรามีกำลังใจที่จะก้าวไปได้ค่ะ
สุดยอดมากๆครับนี่แหละนะเป็นทางออกดีๆสำหรับการให้กำลังใจกันก็คือการไปอาจจะระบายอาจจะแบบว่าได้มีโอกาสได้คุยกับคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราวางใจอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่งสำหรับคนที่รู้สึก แหมมันไม่รู้จะหาทางออกยังไงบ้าง
จริงๆฟังเพลงก็เคยนะคะพี่ท็อปบางทีมีบ้างแอบเหงาแอบเศร้าแล้วก็เปิดเพลงที่ตรงกับความรู้สึกร้องไห้ไปกับเพลงก็มีนะคะแต่ว่าร้องไห้เสร็จมันรู้สึกดีขึ้นนะคะพี่มันเหมือนพร้อมที่จะก้าวไปต่อนอกว่านี้ก็จะอีกเป็นอีกวิธีนึงค่ะก็คือเราต้องปล่อยให้ความรู้สึกมันปล่อยออกไปปรับความรู้สึกนั้นไปกับดูหนังฟังเพลงหาสิ่งที่เรามีความสุขหรือเหมือนเพื่อนความรู้สึกเราแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีความรู้สึกใหม่ที่ดีขึ้นเข้ามาเองค่ะ
ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆน้องๆศิลปินของ Grammy Go บ้างไหมครับในช่วงของโควิดที่เราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแบบนี
้ก็มีบ้างค่ะก็ล่าสุดก็เป็นทั้งพี่โกไข่และพี่ในสนนะคะก็ได้พูดคุยให้กำลังใจกันอย่างพี่สนเนี่ยพี่สนก็เปิดร้านอาหารนะคะก็พี่สนก็กระทบเหมือนกันนะคะพี่สนเลยบอกว่าเนี่ยพี่นั่งฟังเพลงอยู่ที่ร้านแล้วก็มีเพลงน้องเปิดขึ้นมาพี่เปิดเองแหละ คิดถึงน้องสาวก็เลยเปิดเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาก็เลยคิดถึงอยากโทรมาว่าคิดถึงอยู่นะก็เป็นห่วงกันเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะมีค่ะหรือแม้กระทั่งน้องไฮชุติมานะคะน้องไฮชุติมานี่ทำขนมจีบนะคะก็เลยนกก็ไปเม้นไปให้กำลังใจกันอยู่บ่อยก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวน้องจะนำขนมจีบมาฝากนะคะมาฝากถึงบ้านนกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไอ้ที่จะฝากก็ฝากไอ้ที่จะซื้อก็ซื้อเดี๋ยวเรานัดส่งมอบกันก็ได้ให้กำลังใจกันค่ะ
อุดหนุนกันไปแบบนี้เลยนะครับ
ใช่ค่ะ
มาพูดถึงเรื่องของในช่วงก่อนที่จะโควิดมันจะบุกเนี่ยนะครับเราเห็นว่ารัชนกเนี่ยก็มีทั้งเพลงซิงเกิลของตัวเองแล้วก็รวมทั้งเป็นกระแสในช่วงนี้คือนักร้องไม่ว่าจะเป็นค่ายเล็กค่ายใหญ่เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่อะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการ cover เขาเรียกว่าเป็นเทศกาลของการ cover เพลงเยอะมากแล้วรัชนกก็เป็นคนหนึ่งที่ cover เพลงเยอะเหมือนกันไม่แพ้คนอื่นเลยทีเดียว
ค่ะ
ค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับการร้องเพลง cover ที่แต่ละเพลงเนี่ยคือแต่ละเพลงเนี่ยค่ายเลือกหรือว่าเราเลือกครับ
ค่ะในเรื่องของการเลือกนะคะเป็นเรื่องของทั้งทางค่ายแล้วก็ทางนกช่วยกันเลือกค่ะอันนี้ต้องเล่าพี่ท็อปก่อนว่าถามว่าทำไมมันเป็นช่วงที่กระแสเพลงเริ่มปรับเปลี่ยนค่ะนกตัวนกเองเนี่ยจากร้องลูกทุ่งก็ปรับมาเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตสำเนียงใต้แล้วก็แต่ทิศทางของเพลงลูกทุ่งสมัยนี้รู้สึกเหมือนจะทันสมัยไปเรื่อยๆก็เลยผู้ใหญ่เนี่ยก็คือคุณกฤตธรรมัสค่ะก็เลยลองว่านกก่อนที่เราจะมีเพลงใหม่เราลองคัฟเวอร์เพลงของพี่น้องศิลปินในค่ายเราดูไหมหลากหลายสไตล์เพื่อเป็นการทดลองว่าแฟนเพลงนกอยากฟังเพลงนกในรูปแบบไหนก็จะเป็นเหมือนไกด์ไลน์ว่าเอ๊ะงั้นซิงเกิลเดี่ยวของเราควรจะเป็นรูปแบบไหนนั่นก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มคัฟเวอร์แต่ทีนี้พอคัฟเวอร์แล้วมันมีบางเพลงที่ได้รับการต้อนรับค่ะพี่ท็อปก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นกำลังใจให้เราก็เลยกลายเป็นว่าเพลงไหนที่นกชอบของพี่น้องศิลปินไม่ว่าจะเป็นสตริงหรือลูกทุ่งก็หรือเพลงลูกทุ่งอีสานก็แล้วแต่ก็เลยนำมาร้องในสไตล์ของนกก็กลายเป็นความสุขที่จะได้ทำแล้วก็ได้เพิ่มยอดในช่อง YouTube ของตัวเองที่ชื่อว่ารัชนกศิลปันออฟฟิเชียลด้วยก็เท่ากับว่าพอมีแฟนเพลงมากดติดตามเยอะๆตอนนี้ก็แสนกว่าคนมันก็มีกำลังใจที่จะร้องให้เขาฟังไปเรื่อยๆนอกจากซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลหลักที่จะออกกับGrammy Go Official แล้วค่ะ
อืมใช่นะครับแล้วก็เห็นยังมีหลายๆเพลงคือนกเป็นคนที่ร้องเพลง cover ได้หลากหลายจริงๆนะอย่างเช่นร้องเพลงของพี่พีเสดิร์ดอย่างเงี้ยก็โอเคก็เป็นรัชนกค่ะคือร้องเพลงก็เข้าปากตัวเองฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าเนี่ยก็เพราะมากเนาะไปร้องเพลง cover เพลงเจริญเจริญของพี่ก๊อตก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งเออแล้วก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยน้ำตาโนรา
ค่ะขอบคุณมากมากค่ะนอกจากพี่ท็อปเป็นรักษารายการพิธีกรที่น่ารักแล้วก็ยังเป็นแฟนเพลงให้กำลังใจน้องโดยตลอดติดตามผลงานด้วยขอบพระคุณมากมากค่ะน้ำตาโนราคือทุกเพลงที่นกร้องนกชอบหมดเลยค่ะ อย่างฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าของพี่พีเสด็จเนี่ยตอนนั้นที่นกทำดนตรีเนี่ยไม่ได้คิดจะคัฟเวอร์ค่ะนกนำไปร้องหน้าเวทีเลยค่ะพี่ท็อปคือด้วยความชอบชอบเนื้อหาเพลงคือมีความรู้สึกแบบอินกับเพลงแบบนี้ก็เลยพอมาถึงช่วงเพลงที่คัฟเวอร์ก็เลยนำดนตรีแบ็คกิ้งแทร็กที่เราได้ทำสำหรับร้องหน้าเวทีแล้วเนี่ยงั้นลองมาร้องซิเผื่อแฟนเพลงเขาชอบเหมือนที่เราชอบก็เลยกลายเป็นถือว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็เลยยังผลให้เราร้องเพลงต่างๆที่เราชอบอยู่หลากหลายสไตล์แล้วก็อย่างน้ำตาโนรานะคะที่พี่ท็อปบอกว่าพี่ท็อปชอบเป็นพิเศษใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆค่ะต้นฉบับเป็นพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีค่ะต้องบอกว่ามีความกดดันนะคะพี่ท็อปเพราะว่าพี่หญิงดวงจันทร์ก็ร้องให้เป็นสไตล์ของตัวเองที่ไพเราะมากๆนะคะก็พอนกมาร้องเราก็ได้ปรับเป็นแบบสไตล์ดนตรีหวานๆนกก็ร้องหวานๆสไตล์นกก็คือเป็นคนละสไตล์นั่นเองนะคะก็คือเป็นเพลงน้ำตาโนราในสไตล์ของรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ
ร้อง cover เนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนการร้องไหมครับหรือว่า ทุกอย่างมันยังมียังมีความเป็นตัวเราขนาดไหนในการที่จะแปรเปลี่ยนไปเพราะว่ามันไม่ใช่เพลงของเรา 100% ในขณะเดียวกันมันก็จะต้องมีการแปรเปลี่ยนของภาคของดนตรีด้วยนะครับ
ค่ะ
นกจริงๆยังไงอะกับการร้องแบบนี
้ค่ะของนกก็คือเริ่มต้นจากการร้องของนกค่ะดนตรีเนี่ยอย่างครูเพลงหรือโปรดิวเซอร์เขาก็จะมองว่าวิธีการลักษณะการเอื้อนการออกเสียงหรือการถ่ายทอดอารมณ์ของนกเป็นช่วงจังหวะแบบไหนบางทีดนตรีแต่ละเพลงนอกจากปรับคีย์ให้มันมาเป็นคีย์ผู้หญิงและสมมติถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมคะปรับคีย์แล้วก็คือจะมีกลิ่นอายของความเป็นราชนกด้วยลักษณะเครื่องดนตรีที่นำมาใช้บรรยากาศเพลงแล้วก็หรือเราสามารถทำให้มันเร็วหรือช้าตามจังหวะการเอื้อนการร้องของนกได้ด้วยก็เท่ากับว่าเป็นเพลงคัฟเวอร์ที่เรียกว่าเป็นสไตล์ของเราจริงๆค่ะหรือสไตล์ของแต่ละคนที่จะร้องเหมือนถ้าเป็นพี่ๆศิลปินที่เขาแบบเสียงแน่นๆก็จะมีดนตรีร็อกๆใช่ไหมคะแต่อย่างนกก็จะเป็นแบบให้ร้องเพราะๆเป็นเพลงฟังหวานๆดนตรีก็จะซอฟๆหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือปรับตามวิธีการร้องของเราสไตล์เสียงของเรานั่นเองค่ะ
ใช่มามันต้องมีการดีไซน์กันออกมาทำให้มันมีความกลมกล่อมของตัวเพลงเวลาพี่ท็อปฟังเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเวลาเราพูดกับครั้งนะมันคำรู้สึกว่าเวลานักร้องที่เขาร้องเพลงอะไรมันจะเข้าปากเขาทุกอย่างอ๋อเพิ่งรู้ว่ามันเกิดความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำโครงสร้างดนตรีบีทของเพลงแล้วก็รวมทั้งตัวเครื่องดนตรีที่นำมาใช้เนี่ยให้มันเข้ากับเสียงของนักร้องแต่ละคนด้วย
ใช่ค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเหมือนสมมติใช้ดนตรีเดิมใช่ไหมคะคนก็จะจดจำย่านเสียงหรือวิธีการเอื้อนการร้องของศิลปินต้นฉบับไว้แล้วถ้าเรายังใช้ดนตรีเดิมในบางครั้งมันใช้คำว่ายิ่งถ้าผู้หญิงด้วยกันก็จะมีความรู้สึกเหมือนร้องเหมือนกันเลยเสียงเหมือนกันมากอะไรเงี้ยค่ะก็แทบจะแยกไม่ออกว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นในการปรับเปลี่ยนบรรยากาศหรือดนตรีใหม่ก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นเพลงใหม่เหมือนอ๋อมีความแตกต่างแยกออกว่าเป็นเพลงของใครด้วยอย่างนี้ค่ะ
อยู่วงการมาเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับในเส้นทางอาชีพของการเป็นนักร้องต้องบอกว่าการเป็นนักร้องเนี่ยเป็นอาชีพเดียวของราชนกศรีโลพันธ์เลยถูกต้องไหมครับ
ตอนนี้ใช้คำว่าเป็นอาชีพหลักอาชีพเดียวเลยค่ะ
นกมีโอกาสได้ไปเหมือนไปเทคคอร์สไปเรียนการใช้เสียงเทคนิคการร้องอะไรเพิ่มเติมจากช่วงแรกที่เราจากนักร้องประกวดจนมามีผลงานเพลงชุดแรกแล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้ครับ
ค่ะจริงๆตอนอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเขียนฝันไว้ข้างฝานกร้องเป็นตัวเองที่มีคุณครูสลาคุณวุฒิแล้วก็อย่างอาจารย์ไพรัชชุรัตน์ช่วยคุมเราก็ร้องตามครูว่าตามที่ผู้ใหญ่บอกใช่ไหมคะพอจะเข้าสู่อัลบั้มเดี่ยวชุดที่2ฝนตกในทะเลเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการร้องจากลูกทุ่งแท้มาเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตสำเนียงใต้ต้องบอกว่านกร้องไม่เป็นเลยพี่ท็อปคือร้องอะไรเราก็เอื้อนเป็นลูกทุ่งหมดร้องสตริงก็เป็นลูกทุ่งใส่ลูกคอแบบจนมันไม่เข้ากับเพลงนะคะก็เลยอาจารย์ยินศิลาแรงแล้วก็พี่โกไข่ก็เลยเป็นธุระว่ามางั้นเดี๋ยวพี่จะร้องเป็นไกด์ให้น้องก่อนน้องจะได้เข้าใจว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตมันร้องประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้มันไม่จำเป็นต้องเอื้อนทุกคำนะมันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการร้องนะคะอันนี้ก็คือมีผลทำให้นกมีการได้ฝึกวิธีการร้องที่เป็นเพลงสตริงรุ่นใหม่หรือเพลงเพื่อชีวิตมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการไปลงคอร์สเรียนร้องเพลงหรือเปล่าอันนี้มีอยู่ช่วงนึงก็คือพี่ติ๊กฤทธิ์ธรรมมัดเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณดังแค่ไหนคุณเก่งแค่ไหนการไปเรียนร้องเพลงสำหรับคนที่เป็นศิลปินแล้วมันเป็นเหมือนการรักษามาตรฐานหรือเป็นการพัฒนาอย่างถูกวิธีเขาบอกว่าเสียงเหมือนกล้ามเนื้อค่ะพี่ท็อปถ้าหากว่าเราใช้ผิดๆก็เหมือนกล้ามเนื้อมันก็มีการผิดรูปผิดร่างจดจำค่าเสียงผิดๆก็เลยมีช่วงนึงที่นกได้ไปเรียนกับครูโรจน์ค่ะก็ได้ไปเรียนอยู่คอร์สหนึ่งเหมือนกันครูรอดก็ให้คำแนะนำว่าจริงๆพื้นฐานเสียงของนกก็ทุกอย่างก็โอเคมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่ว่าครูรอดบอกว่าเสียงก็เหมือนการออกกำลังกายก็คือเราต้องมาพิจารณามีการมาเทียบเสียงให้มันตรงเพื่อรักษามาตรฐานของมันไว้ครูรอดยกตัวอย่างเช่นพี่เบิร์ดทุกครั้งที่พี่เบิร์ดจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่พี่เบิร์ดจะต้องมาเข้าคอร์สกับครูรอดเพื่อปรับค่ามาตรฐานเสียงหรือคุณภาพเสียงให้มันเป็นไปตามมาตรฐานค่ะก็เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถามว่าจำเป็นไหมจริงๆควรที่จะทำอยู่เรื่อยๆฝึกอยู่เรื่อยๆค่ะพี่ท็อป
เอาละ
ค่ะ
พักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาเราจะมาคุยกันถึงซิงเกิลล่าสุดนะครับจะได้ไม่ต้องขอบอกเลยว่าอยากถามหลายเรื่องมากกับเพลงนี้พักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาราชนกศรีโลพันธ์ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป